8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Svojevremeno su novine pisale da je emisija Čekajući vetar dočekala četvrti rođendan, a onda da je odolala zubu vremena već 7 godina. Očigledno da se svaka nova godina postojanja smatrala uspehom, jer u vreme nastanka davne 1983. godine vlast nije baš blagonaklono gledala na radijski poduhvat zaštite životne sredine. Zar pored žive države koja najbolje zna kako se to radi? Emisija Čekajući vetar puni 35 godina. Odolala je čitavoj vilici vremena. Koliko je uradila do sada, čemu je bila svedok, a u čemu učestvovala, šta još može da postigne i mora li sa nečim da se pomiri? U studiju će biti Gordana Brun, prijatelj emisije od njenog početka, i Branislav Marinkov, dugogodišnji autor i urednik, ali i svedok vremena kada je vetar bio samo ideja. Javite se da zajedno obeležimo 3,5 decenije zalaganja za zaštitu životne sredine, pa da krenemo dalje. Čeka nas još mnogo posla.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. Finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Thank you.
Politika 5. februara 1983. godine donosi najavu. Danas na drugom programu Radio Beograda Čekajući vetar. Premijera emisije o ugroženim lepotama prirode, avanturama savremene civilizacije počinje danas u 14 časova. U tročasovnom magazinu svake subote u isto vreme, pored akcija za očuvanje prirode, bit će i rubrika o prirodnim lepotama i lepotama prirode u umetničkim delima svih žanrova. U prvoj emisiji Čekajući vetar gosti u studiju su stručnjaci, prirodnjaci i predstavnici društvenih tela i organizacija koje se bave zaštitom i unapređenjem životne sredine. Naravno, i uz pomoć slušalaca ocenit će se ovaj radio projekat i odrediti smerovi za dalje akcije. Stalni domaćini su Svetlana Stefanović i Dragoljub Arsenijević. Urednik je Ljubomir Vujsić.
Radio Beograd, drugi program. 14 časova.
Čovjek je jedino biće koje može da se smeje.
I jedina vrsta koja je sposobna da uništi život prirode.
Dragi slušaoci, dobar dan.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam žele Svetlana Stefanović
i Dragoljub Arsenijević.
Tako je to zvučalo pre 35 godina i ne znam da li je iko tada mislio da će emisija Čekajući vetar da slavi rođendan od 3,5 decenije. Ovoga jutra na moje veliko zadovoljstvo u studiju su Gordana Brun. Gordana, dobro jutro. Hvala ti što si prijatelj emisije sve vreme od njenog samog početka i što si ovde i što si uz nas sve ove godine.
Hvala emisiji što postoji, što sam dobila tu šansu. To je prava sreća biti prijatelj ovakve emisije i učestvovati. Dakle, zaista srećan rođendan svima onima koji sada slušaju i koji su stalni slušaoci ove emisije, jer to je i njima rođendan. A sigurna sam da neki od i vi znate slušaju, naša Ruža Helać, Božidar Mandić i da ne nabrajamo dalje, ima ih još mnogo.
I naravno ovde je Branislav Marinkov, dugogodišnji autor i urednik emisije Čekajući vetar i čovek koji je bio svedok u vreme kada je ova emisija bila samo ideja. Bane, dobro jutro i srećan ti rođendan emisije.
Hvala takođe.
Hvala. Moram da vam kažem da svaki put osjećam ogromnu ljubav kad čujem ovu špicu emisije i kad treba da počne, shvatim koliko je volim. Pretpostavljam da, Bane, si ti imao emocije.
Naravno da sam imao. Pa. Naravno da sam imao, nisam učestvovao, Bata Arsenijević je napravio, formirao ovu emisiju. Ljuba je bio nominalni urednik, inače Bata je autor i uređivao je tu emisiju, ali nije imao zvanje urednika. Ja sam imao, ajde da kažem, sreću. Bata i ja smo delili istu sobu, u istoj redakciji smo bili, tako da sam ja nekako prisustvovao svim njegovim pripremnim radnjama i razmišljanjem, ako mogu da učestvujem u razmišljanju nečijem. Od ideje do traženja imena emisije. I bilo je to revolucionarno za ono vreme. Bilo je naravno i otpora da se napravi jedna takva emisija u to vreme. Prvi otpor je došao iz Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, odnosno Srbije, jer se smatralo da Srbiji, odnosno Jugoslaviji, ne treba takva emisija. Zašto bi neka radio emisija vodila računa o životnoj sredini, kada to potpuno uspešno i jako dobro radi Savez komunista Srbije i naravno Socijalistički savez radnog naroda Srbije. No, prevladalo je mišljenje ipak da se napravi jedna ovakva emisija i Bogu hvala, evo, traje 35 godina, nadam se bar još 35 godina da će trajati, jer će nam biti potrebnija možda nego što nam je bila u samom početku.
Ja pozivam slušalce da se jave, naš broj telefona u studiju je 3229653, da proslavimo ovaj rođendan, da porazgovaramo šta je to što možemo još da uradimo, jer možemo mi da slavimo i ponekad malo da se opustimo, ali ovo je emisija koja nažalost mora da se bavi i nekim ružnim stvarima i problemima. Ponekad pomislim da pretrpavam emisiju rubrikama od kojih se nerviramo. Meni neki slušalci kažu da prosto ne mogu u cugu da odslušaju emisiju jer se užasno nerviraju. I onda je slušaju malo po malo u onom odloženom slušanju. I ja stalno obećavam sebi da ću praviti neku emisiju koja zvuči kao da živimo u nekom srećnom delu sveta, ali prosto ne znam da li postoji srećan deo sveta danas na planeti, čak i kada su u pitanju visoko zelene zemlje, evo pada mi na pamet sad Švedska. Imamo i slušalce na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro. Ovde Mirjana Palović iz Novog Sada, odnosno iz Karlovačke vinograda.
Mirjana, vi ste baš slušalac emisije Čekajući vetar i hvala vam na tome.
Jeste, i ja vas slušam od prvog dana i ne propuštam vašu emisiju. I zaista svaka čast svima koji su učestvovali i u osnivanju i kasnije koji vode tu emisiju. I borba je neprestana, a kraj joj se ne vidi, s obzirom na one druge sile koje rade suprotno u celom svetu, a pričaju o ovom što pričaju. Nažalost, jako nije dobra situacija što se tiče čuvanja sredine i života, uslova života za čoveka. Ali ne sme se odustati i onaj deo čovečanstva koji je pravi, ja ipak verujem da će se izboriti i da će se nastaviti život na ovoj zemlji. Eto, želim svima koji rade za to dobro.
Mirjana, mnogo vam hvala.
Sve najbolje.
Mirjana,
živjeli.
Mirjana, jel me čujete? Dobro jutro.
Čujem.
Bane vas pozdravlja. Mi smo se decenijama družili, drago mi je da ponovo čujem vaš glas i da ste i dalje redovni slušalac ekološkog magazina. Imate li vi problema u vašem kraju? Znam da je nekada bilo i da ste nam to javljali.
Jeste.
Kakva je sad situacija?
Sada imam da su napravili 8 rezervoara na obali Dunava pored pruge, pošto sam ja tu 200-300 metara uz Blagbreg gore. Napravili su drugi deo tu pored Šunkaru, odnosno za šlepove pristana, da. Dizalice čuda, proglasili su pčelarsku vikend zonu zvanično kao građevinsku industrijsku i ja sad imam tamo da mi, pošto su redovna strujanja dnevna od Dunava ka Fruškoj gori i kad zađe sunce obrnuto, radno vreme, to prodaje na veliko, to je te nafte u tim rezervoarima je od 7 do 4 popodne, da ne pitajte me kako mi je, skoro me infarkt udario kad sam bila šta su radili. Tako da jako teško se bori sa opšte koncepcijom pohlepa do samouništenja.
Ali naravno izaći ćemo mi na kraj i sa tim. Evo, ja dajem Staši da vam se ona zahvali na učestvu.
Mirjana, hvala vam mnogo.
Nema, hvala
i
vama.
I ostajemo zajedno da se borimo.
Jeste, mislim, više reklame za vašu emisiju, čak i vaš radio, evo, ujutru navodi program, a ne kažu vašu emisiju.
Pa dobro, ne kažu zato što sledi, emisija ali sledi.
Ali ima ko nije otvorio od početka. Tako da, zaista... Vjerovatno
će biti
jeste, zaista sugestija. Treba više reklame za vas.
Hvala vam mnogo,
molim,
Mirjana.
Držim vam palčeve i da izdržimo.
Da. Kome je teže? Šta mislite, Goco i Pane? Da li je teže onima koji rade emisije i pokušavaju sad da na neki način se bore i bave nekim problemima, jer od novinara se očekuje da mogu da stupe u kontakt sa svima, dakle sa predstavnicima svih institucija, da mogu da urade sve. Kako to tebi, Goco, izgleda? Ti si bila i sa one strane u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, dakle iznutra, a decenijama si u zaštiti životne sredine. Škola za opstanak
opstaje.
Je poznata i opstaje i radi fantastične stvari, vrlo važne, jer on prosto edukuje od najmanjih onako nogu pa do nastavnika koji treba da prosto usade deci
odluka.
I donosilaca odluka. Da.
Pa evo ovako reći ću, to je da kažem jedan posao koji zahteva, kad kažemo odnosi sa javnošću, zahteva da postoji i u državi za to otvorenost. Kada je nastalo prvo Ministarstvo zaštite životne sredine, gde sam ja eto imala sreću da budem jedan od osnivača i da radim, prvi ministar dr. Pavle Todorović, on je u konceptu postavio mesto pomoćnika.
Koja je to godina bila? Gotovo?
To je 1989. decembar mesec, a ja sam postavljena u februaru 90. Dakle, mesto pomoćnika ministra za odnose sa javnošću, međunarodnu saradnju i edukaciju. Znači, apsolutno jedan koncept, otvorenost. Prva stvar koju smo morali da uradimo bilo je da prema Skupštini Srbije damo koji su to prioriteti u oblasti zaštite životne sredine. Opet jedan od prioriteta je bilo informisanje, edukacija. Dobili smo povratno, da kažemo, zaduženje od Skupštine da napravimo veliki okrugli sto na tu temu. I pokojni Sergej Lukač bio jedan od moderatora, on za informisanje, ja za edukaciju. Evo, to govori koliko se tada na pravi način razmišljalo i evo Bana je tu svedok da kada smo krenuli da radimo, odmah smo pozvali novinare, pozvali smo nevladin sektor i radili smo otvoreno. Mi smo javljali novinarima šta se dešava, jer smo smatrali da moraju na vreme da budu informisani. Nikako da sačekamo da tamo se nekad nešto otkrije, nego kada mi saznamo, mi to javljamo. Zbog toga smo imali probleme od određenih institucija. Ja mogu da vam čak navedem i konkretne predloge, ali činjenica je da u tom prvom zakonu o sistemu zaštite životne sredine jedan član se odnosio na nešto što je najvažnije, a to je da nema poverljivih informacija, da onaj ko prikrije informaciju, a time se ugrozi životna sredina ili zdravlje ljudi, bit će krivično gonjen. Znači, ne samo materijalno. To smo preuzeli iz švedskog zakona zato što je Švedska samo tako rešila problem onih direktora i, uopšte da kažem, pohlepe, jer kada morate da platite po džepu vas to košta, onda se drugačije ponašate. Tako se uređuje sistem. I mi smo to imali. Pitali su me novinari.
Ali na papiru.
Da. Upravo ja sad to hoću da kažem. Nikada ne želim da i dalje ostajem za tu otvorenost i da ne hvalimo nešto da je potpuno bilo sve ispravno, ali je činjenica da je veliki broj informacija upravo iz ministarstva dolazio i bio u susret, znači ne kada se već donese odluka, nego da vidimo da se informiše, a evo opet ćemo vratiti na tadašnje izvršno veće Skupštine Srbije koje je imalo na svojim sednicama izveštače. Dakle, izveštavali su sada, mi to kažemo danas se zove vlada, onda je bilo izvršno veće, sedeli su ljudi iz radija, vaše kolege sa televizije i svih novina, dopisnici, i oni su izveštavali, otvoreno se razgovaralo. Postojao je deo koji je bio zatvoren, To su bile državne tajne i bilo je takozvano međurepubličko usaglašavanje. To nije bilo dostupno. Dakle, ipak jedna, u odnosu na današnju, pod navodnicima, transparentnost, bilo je daleko više tog informisanja u susret, prethodno, da imate mogućnost, dok se nešto stvara još kao ideja ide, mogao je novinar da dopre do saradnika, do ministarašnjih sekretara, nisu se zvali ministri, i zbog toga je i čitava ta nekakva u javnosti zabuna kada je formirano prvo ministarstvo zaštite životne sredine. To je bilo prvo ministarstvo u Jugoslaviji i zvali su se sekretari, ali već 1991. godine je ustanovljen i naziv ministra.
I eto, samo, izvini Staša, samo moram ovo da iskoristim priliku i da kažem, da podvučem da je emisija Ekološki magazin Čekajući vetar starija od Ministarstva zaštite životne sredine. To ćete teško naći takav primer, ne samo u okruženju, nego i u Evropi, da je jedna emisija krenula pre nego što je država odlučila da štiti životnu sredinu. Dakle, utoliko je bila važnija emisija i utoliko je bila teža borba za životnu sredinu i da kažeš istinu šta nas okružuje. Ja mislim da ima negde u fundusu Radio Beograda i prva ekološka reportaža koju je Batar Sinijević pravio i problemi sa kojima su se tada susretali ljudi. Dakle, ovu emisiju treba držati kao malo vode na dlanu.
Apsolutno.
Kao malo vode na dlanu. Ona je ne samo sada da je potrebna. Ona će biti potrebna tek u narednom periodu. Znate, nije sada tema da govorimo o tome šta nas čeka sa otvaranjem ovih poglavlja. Šta ćemo sve morati da uradimo i da vidimo gde je tu sada i sama emisija koja treba i da edukuje i slušalci, ali bogami i one koji nisu samo slušalci, nego koji rukovode i koji odlučuju o nama i životnoj sredini, nas, svoje dece i svojih unuka.
A Bane, iskreno, da li si ikada osjećao dok si radio ovu emisiju, a i pre toga kad si posmatrao kolege koji su je radili, da ovu emisiju drže ko malo vode na dlanu? Ne oni koji su autori, nego ne, držao sam da je takav...
Ja, držao sam je ja kao malo vode na dlanu i borio se...
to verujem, da i drugi... ali da osjećaš da prosto ti se daje pomoć u tome i podsticaj i u svojoj radnoj sredini i šire.
Staša, ja sam bio jako dosadan. Ja sam insistirao, ja sam se borio, iako su odbijali, ali sam navaljivao. Nije bilo mesta gde ja nisam mogao, i drugčije vreme bilo. Drugčije položaj su imali novinari u ta vremena.
Bolji?
Nije bilo bolji. Nije bilo čoveka, nije bilo rukovodioca kod koga ja kao novinar Radio Beograda nisam mogao da odem. I nikada nisam čekao duže od 10 minuta da me primi. Ako kažu dođi u 14, najkasnije u 14:10 su me primili. A sada, ne mislim sad sam penzioner, ali dok sam radio poslednjih tih godina, moglo se desiti da me neki direktor malog nekog preduzeća ili šta ti ja znam, drži po... da sam ja to dozvolio, naravno nisam, da me drži po sat, dva ispred svoje kancelarije i da me ne primi. To je o položaju novinara danas i...
Da.
Ali...
Pa medija uopšte...
Ali su uglavnom novinari krivi za to.
O tome ćemo pričati.
Ne bore za svoj položaj.
O tome ćemo pričati još. Dobro jutro.
Dobro jutro. Veliki pozdrav Slobodanki iz Aleksandrca, naše... drago, voljenom i nezaboravnom Banetu. Navikli smo bili na njega. I,
sada vidite kako sam se nasmejao srećno.
Milo mi je što vas čujem.
Hvala vam.
Ja ne propuštam od prvog dana ove emisije.
Lepo, lepo.
Hvala vam mnogo.
Sve ostavljam. Hoću da otpratim ovu moju najdražu emisiju koja je najbolja uopšte na radiju od svih emisija. Ne samo na radiju Beogradu, nego uopšte.
Hvala vam mnogo. Jel imate vi nešto, neki problem, nešto čime bi trebalo da se pozabavimo?
Pa ja imam ovaj problem kod nas, ljudi kad dođu iz sela, svak petak je bazarni dan, svaki petak gomilu kućića tu. Ja kupim višle, hranim ih, ali posle drugi dan vidim da ih nema. Šinter ih pokupe i odvedu u neki azil kod Vrnjačke Banje. Čuo sam da su dva inspektora kažnjena, uhvaćena su za mito, zato što nisu radili pošteno. Ja sam se i žalila to, čuo sam da te pse drže u nekom azilu koje ne hrane, ne daju ni vodu, ni ništa, jedni drugi jedu, tu je opšti haos, čekaju da crknu prirodnom smrću.
Da, to je problem koji veliki postoji.
Što više saznanje o ljudima, sve više volim životinje. I mislim da su humanije životinje nego ljudi. Kako može da budu ljudi bezdušni? Što se tiče ekologije, prilično je ovaj u dobrom stanju kod nas. Navikli se konačno da bacaju smeće u korpe za otpadke.
I da imate, korpe za otpadke. To.
Imamo, kako ne. Fino, baš vam je čista čašija, da ne kažem, grad je daleko od grada.
To je lepo čuti.
Radujemo se.
Hvala vam mnogo. Ovo je...
I deca su konačno shvatila pa ne bacaju.
Deca prvo shvate.
Da.
Slobodanka, hvala vam mnogo.
Hvala i vama još jednom. Poljubac veliki za Baneta i Gordanu Brun i svima vama koji se bavite ovom emisijom. Lepo, najbolje.
Mnogo vam hvala.
Doviđenja, prijatno, volim vas.
I vama, prijatno. Hvala.
Danas je rođendan emisije Čekajući vetar, 35 godina puni. Možete da nam se pridružite, naš broj telefona je 3229653.
The same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old padre. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me green, green grass of home.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valivu.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
I 35 godina ekološkog magazina Čekajući vetar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite, izvolite.
Ja sam Dušan Vukša.
Dobar dan, Vukša.
Dobar dan. Pozdrav svima u studiju. Srećan vam rođendan.
Hvala
vam. Želim da edukujete narod što više. Posebno bih pozdravio Gordanu Brun. Ovde.
Hvala lepo.
Ja sa suprugom Verom, mi smo inače roditelji Uroša Vukše.
Iz porodice Bistrih Potoka.
Sjajno.
Znači, samo da preporučim, ako ikako možete, edukujte narod da zasadi u životu bar jedno drvo i da bez obzira ko bacio smeće, nije teško da se sagnemo i da ga sklonimo i tako ćemo i druge edukovati i bit će nam bolje.
To bi stvarno bilo velika stvar, eto. Samo svako da zasadi po jedno drvo i da ne baca đubre nigde gde to nije predviđeno.
Tako je.
Tako najbolje.
I vama, celoj porodici.
Hvala vam mnogo, Dušane.
Ajde onda da krenemo od tog jednog drveta, da svako zasadi, iako je potrebno tri drveta za jedan ljudski vek, za proizvodnju kiseonika, onoliko koliko ću ja potrošiti kiseonika, potrebno da zasadim tri drveta da bi obezbedio sebe sa kiseonikom.
Ali pošto si dobar deda, ti ćeš malo više da bi za unuke.
Mi smo do sada posadili preko 50.
Bravo.
Preko 50 smo posadili i što listopadnog, što četinarskog, ne računajući žbunje, cveće i ostalo, nego samo drveće, tako da sam, da smo obezbedili i praunuke i čukununuke.
A sadite na svom.
Na svom.
Pa da, zato što je to je najjednostavnije i najbolje, jer kad treba...
Naravno, ko ima gde da zasadi, da. Ako ne može da
ako
se...
Ako treba da traže dozvolu od gradskog zelenila, da se sa njima dogovara, znam ljude koji su imali veliku želju i bili su spremni potpuno onako i finansijski i radno i kako god treba da u tome učestvuju, ali su na kraju odustali jer...
Jel to govoriš o jelkama ili...
Govorimo bilo čemu.
O čemu?
Znam osobu koja je htela, evo, otprilike, evo, nek mi se kaže, evo, ja ću da zasadim šta god je najbolje i gde god treba, međutim, to je neverovatna procedura i posle taj neko treba da preuzme na sebe da će da brine o tome i takva je stvar.
Ali ima i drugčijih, ima i drugčijih primera.
Ima.
Znači, ima i drugčijih primera, ali šta je jednostavnije? Obratite se Goranima Srbije.
Tako
oni
je,
imaju da. Oni imaju svoje godišnje akcije s proleća i sa jeseni, dakle vrlo rado će vas primiti.
Bravo,
u svoje redove, tako da ćete moći da zajedno sa njima zasadite.
Treba proleće. Afirmisati ponovo Gorane Srbije, malo je zamrlo, da znate, ja sam, nažalost, da. Gorani su bili nekada osnova za pošumljavanje.
To je jedna od tri, to sam nedavno saznao, jedna od tri najstarije ekološke svetske organizacije.
Tako je.
Na Balkanu i u Evropi je prva ili druga naš pokret Gorana, a u svetu je treća po starosti. Dakle, eto, šta mi sve imamo, a ne znamo da imamo i ne održavamo i ne pomažemo im koliko je potrebno.
I ne negujemo društveno koristan rad. To smo nekada imali u školama, mi malo stariji se sećamo, to je najnormalnije da brinemo o svom školskom dvorištu, da posadimo drvo, leju neku da uređujemo. A gledajte, deca danas, roditelji su ti koji su često protiv toga da se deca brinu o školskom dvorištu.
Ajde sad da podsjetimo naše ove stalne slušalce Ekološkog magazina, da se vratimo nekih desetak godina samo unazad, kada je Ekološki magazin imao akciju svakog proleća, gde smo išli u botaničku baštu Jevremovac i njima tamo pomagali i oko sadnje, i oko orezivanja, okopavanja, čišćenja botaničke bašte, tako da su naši slušalci se uvek odazivali pozivu koji smo mi njima upućivali, odazivali se pozivu i dolazili u botaničku baštu. Napravimo mi po neku štetu tamo, nestručno radeći, ako nas neko baš ne uputi, ali je štete bilo mnogo, mnogo manje nego što je bilo i koristi.
Neko je sa nama slušalaca, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa hoćete li nam čestitati rođendan ili nešto reći?
Kod slobodno. Mene se udvaja, ja sam vas dobio.
Pa jeste, ako ste tražili emisiju Čekajući vetar, onda ste nas dobili. Hvala.
Da, sve najbolje vam želi Straja Banetov drug. Straja
da, Straja.
Bane, hvala ti što si se popularni Bane.
Hvala ti što si se javio. I dalje slušaš emisiju.
Nije dogovor.
Nije dogovor, sigurno.
Skoro sam teo da prestanem kad si ti otišao.
Nemoj, molim te.
Ali mislim da nisi otišao.
Ne, Staša je tu, tako da izvoli.
Izvini. Zašto sam teo da te pitam, u ovom gradu se olako prelazi preko seče drveća. U petak sam vodio sestru u hitnu pomoć i primetio sam da kod bilo kog kafića, ako im smeta na čošku ili pored čoška ili mnogo dalje od čoška, ako im smeta drvo, oni ga poseku. A to je ostalom rađeno i u, bez obzira na veliko angažovanje Giše Bogunovića, arhitekte, i čitave te grupe ljudi koja je bila oko njega u bulevaru.
Da.
A ako se sećaš, mislim da smo ti ja jednom o tome razgovarali. Jednom je zasedao danski parlament, jer je bilo u pitanju jedno drvo koje je jedan moćnik, takozvani moćnik, hteo da iseče i naravno nisu mu dozvolili.
Da.
Pa sam video i u Americi, u Njujorku, Miss Van Der Rohe je ispred onog svog Singrama, pošto je u Americi uglavnom izlaze na trotoar, pa i pored trotoara nema drvo. Da. On je lepo posadio drveće.
Lepo, lepo.
Ali, mislim da si me razumio.
Jesam, naravno.
Pričao kao i uvek.
Hvala ti što si se javio, što si nas podsjetio i što si dao i lepe primere kako možemo i mi da se ponašamo i da čuvamo naše zelenilo.
I kako moramo.
Naravno.
Kako moramo.
Jeste, moramo. I evo sada iskoristim priliku, novi ministar zaštite životne sredine, prosto onim što se bavio i u Beogradu, a to je pošumljavanje, strategija pošumljavanja, on očigledno će to nastaviti i na nivou Republike i radujemo se tome jer ima za to sluha.
Sad, treba zahvaliti pre svega, da.
Jest. Tako je.
To su retki primeri. Bane, pozdravi kod kuće puno sve. Suprugu naročito.
Dobro, nećemo sada to preko radija. Hvala ti što si se javio.
Sve najbolje vam želim.
Hvala vam. Naš broj telefona je 3229653, a ova emisija je poznata i po akciji Zeleni i crni list i mnogo toga je uspela tom akcijom da uradi mnogo toga bi još moglo da se uradi. Kako je to zvučalo tamo negde početkom 90-ih, u stvari to je sam početak, ja mislim da ovo je iz 1990. godine.
Je li ko to tamo zagađuje? Da, zagađuje.
Radio TV Revija, beogradski televizijski program i ekološki magazin Čekajući vetar drugog programa Radio Beograda zajedno u akciji.
Tražimo zagađivača godine.
Crni list.
Na predlog Republičkog sanitarnog inspektorata i Društva za zaštitu i čistoću vazduha Srbije.
Biće dodeljen najvećim zagađivačima vodotokova i vazduha u Socijalističkoj Republici Srbije.
Svetske agencije javljaju da je Čekajući vetar program koji razmišlja preventivno sa blagim pogledom na trenutnu situaciju.
Zeleni list.
Namenjen je radnim organizacijama i pojedincima
koji štite i unapređuju životnu sredinu.
Pozivamo radne ljude i građane da svojim predlozima pomognu u otkrivanju zagađivača.
Predloge dostavljati na adresu Ekološki magazin Čekajući vetar, drugi program Radio Beograda, ulica Hilandarska 2, 11.000 Beograd.
Čekam reku da postane bistra i naselja da nam postanu čista. Čekam vetar da dune na metar i pročisti zagušli vjetar. Čekam vetar, al to je tek deo emisije što se smelo bori da razmakne udovički veo i da potok veselo žubori. Čekam vetar, al to je tek deo emisije što se smelo bori.
...35 godina ekološkog magazina Čekajući vetar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dušana Morac.
Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro. Dvostruka čestitka za 35 godina i za 60 godina ovaj drugog programa. Imam dosta godina pa i dosta pamtim. Prvo bih pohvalio mog kolegu muzičkog urednika, ona špica muzička je prelepa i mislim da je pogodila pravi cilj. Što bih hteo da kažem, puno ima zagađivača, mislim na mnogim poljima, evo nisam jezički stručnjak, ali mi smetaju mnoge tuđice, iako imamo u našem jeziku lepo, recimo ova edukacija je obrazovanje, pa zašto se ne koristi ta reč? Nego edukacija. Onda znate šta, bit ću malo vulgaran. Kad čujem edukaciju, znate šta kažem, rekao, jebova se edukacija.
Pa ne bismo baš psovali
sad,
na drugom.
Sad da imamo ono dugmeće
bit, kultura i umetnosti.
To bismo uradili ili isključili slušalca.
Dušane, jel mislite...
Znate šta još, kako može da se desi da pojedini moćnici imaju toliku moć da ne možemo da islomljemo. Recimo, primjer je onaj čuveni Hrast. Mora je da se pose, mjesto da smo napravili i turističku atrakciju, i ne mora turistička atrakcija, ali da smo to čuvali kao zenicu oka svoga. Ne, to je jednostavno bilo rješenje da se poseje čeltu, mora prođe autoput i zdravo. A ja tvrdim da ne mora. Onda još nešto, puno stvari možemo da naučimo od životinja. To sam se uverio koliko puta. I još jednom čestitke za ovaj dvostruki jubilej. Inače, ja sam više radijski čovek, više volim radio, televiziju tu i tamo, ono što smatram da mogu da doživim nešto, ali radio mi je broj jedan.
Dušane, hvala vam mnogo.
Eto, toliko, još jednom čestitke, ljubim vas i čuvajte mi tu emisiju i moramo da se borimo. Ne, bez borbe nema ništa.
Hvala vam mnogo. 3229653 ukoliko želite da nam se pridružite. A posle muzike vratit ćemo se na priču o tome šta mogu da urade novinari, kako se ponašaju institucije, imali razlike između današnjeg vremena i onog od ranije.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Después.
obeležavamo danas skromno, svečano i radno 35. rođendan ekološkog magazina Čekajući veter. U studiju su Gordana Brun i Branislav Marinkov i broj telefona 322-9653 otvoren je za vas. Kao što je emisija Čekajući veter najstarija ekološka emisija na Balkanu, tako je i akcija Zeleni i crni list, ja mislim, ako ne najstarija, ono jedna od najstarijih akcija tog tipa.
Jeste, akcija je krenula iste godine kada je krenuo i ekološki magazin Čekajući veter. Mislim da nije od prve emisije, ali od neke treće, četvrte emisije, dakle od 83. godine krenula je akcija i glavnu reč tada su imali slušalci. Oni su odlučivali ko će dobiti crni, ko će dobiti zeleni list. Dakle, radilo se...
Izvini, Bane, što te prekidam, baš kad reče slušalci...
Slušalac
je na vezi, pa ćemo da nastavimo. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim Milovan Ilić iz Bora da vas pozdravim.
O, Milovane, dobro jutro.
Moje iskrene čestitke za 35. rođendan. Dobro zdravlje i dug živog. Da još dugo, dugo slušamo dragu emisiju. Posebne moje iskrene pozdrave Banetu Marinkovu, dugogodišnjem prijatelju, i Dragani Milić Marinković, koja nažalost nije danas sa vama u studiju. Nadam se da je živa i zdrava i da sluša ovu emisiju.
I Gaju unuke.
I da vas na kraju vrlo kratko zamolim, Aleksandra, posebno poštovanje prema vama i Banetu, ako je ikako moguće, ako vam porodični radne obaveze dozvoljavaju, da se vidimo na sajmu turizma 24. znači subota, 24. februar na sajmu turizma Turističke organizacije Srbije, kako bi vam Banetu posebno i Dragani i vama Aleksandra uručio snimljeni materijal sa prostora Srbije. Znači sve planine koje su snimljene, zaštićena prirodna dobra, i da malo pogledamo kuda nam i Srbija ide. Znači počev od vertikalne signalizacije preko ekološke zagađenosti, problema pijećih voda zapadne regije, zapadne Srbije, da ne govorim dalje, znači snimljeni materijal, Aleksandra, vi ste već dobili, da i Banetu dostavimo to i da ove, nažalost, političare malo pozovemo da se izađu na terenu, i posebno ministarstvo, ljudi iz Ministarstva zaštite životne sredine, da više borave na terenu, a ne, i da daju pismene odgovore na zahtjeve, a ne da sedu u kancelarijima. Posebno bi na kraju, dozvolite mi da se zahvalim ljudima iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije koji su odgovorili na pismeni dopis, i želja mi je da i njima prosledim snimljeni materijal kao ljubitelj prirode. Hvala vam na uključenju, hvala vam na razumevanju, puno, puno zdravlja i još jednom da emisiju slušamo još dugo, niz godina.
Hvala vam mnogo.
Pozdrav.
Pozdrav.
Bane, da nastavimo o zelenom i crnom listu, baš kao što si rekao, znači slušalci su imali...
Slušalci su imali presudnu reč. Dakle, predlozi koje su oni davali, koji su tokom cele godine su, je bila mogućnost da ili da se uključu u emisiju, ili da pišu, pošalju predlog, ili da pošalju glas, tako da je na kraju, sad se više ne sjećam kada je Bata dodeljivao, odnosno Bata je odredio kada će se dodeljivati, nažalost nije doživeo da dodeli ni prvi crni ni zeleni list, ali evo, nastavili smo i ti i ja, i nadam se da će nastaviti i dalje da se vodi račun o tom i da se dodeljuje ovo veliko priznanje koje je baš staro.
Ja nisam doživela za sve ove godine koliko radim emisiju Čekajući veter i Zeleni i crni list da se pojavi dobitnik crnog lista, a to je nešto što ste i ti, Ljuba, ne jednom, nego više puta se to dešavalo, čak mislim da je to ranije, eto, tamo negde početkom 90-ih ili kasnije ili nešto ranije, da je skoro pa bilo normalno da se pojave. Takav sam utisak stekao slušajući neke emisije.
Nije baš bilo normalno da se pojave, ali bilo je slučajeva da su se pojavljivali oni koji dobiju crni list. Pre neki dan je, slučajno sam na televiziji Vojvodine video Aleksu Jeftića koji je gostovao tamo i govorio, bilo je upravo pitanje o crnom listu, gde je Aleks rekao da nikada niko nije došao po crni list. Ja sam odmah mu poslao poruku telefonom da je bilo više slučajeva.
Dobro, pokret Gorana Vojvodine je poslednjih 8 godina.
Da,
tako da, pa eto, to je to. Ja govorim o tom periodu, mi još nismo doživjeli. Evo, Alekse i Dušice i ja ćemo se veoma radovati.
Ima podataka, ja mislim da sam ti i ostavio to, dao sam i Alekse, samo ih treba malo pogledati i videti. Poslednji primer je iz Gornjeg Milanovca, fabrika Duga, ne znam kako se sad zove. Oni su dobili...
Burad, ono što su...
Tako je. Što je bila ona burad sa otrovom i one kante sa otrovom što su pronađene kod seljaka koji su razgrabili to pa pojili stoku.
Misleći da...
Oni se, direktorka, generalna direktorka se pojavila upravo ovde u klubu Radio Beograda na dodeli. Znate, kada se onaj ko dobije crni list pojavi, dođe da ga podigne, to znači da je svestan šta su uradili i da će sigurno ispraviti grešku. I svi oni koji su došli po crni list su za godinu ili dve dobili zeleni list. Ne zato što smo mi to hteli sad da im vratimo, nego zato što su stvarno maksimalno učinili sve da bi popravili situaciju u svojoj sredini i za ono za što su bili odgovorni. Dakle, otklonili su one negativne posledice koje su pričinili i nastavili i da poboljšavaju situaciju oko životne sredine u svom kraju.
Jedan takav primer je i klinički centar iz Niša. Oni su imali kotlornicu koja je zagađivala, dobili su zbog toga crni list. Direktor kliničkog centra je došao da primi crni list i oni su popravili se, oni su tu kotlarnicu ugasili i nešto su uradili da to više ne zagađuje.
Slična, ne slična, situacija sa GAK Narodni front. Mislim da smo im dali i borbi. Da smo im dali 4 ili 5 crnih listova, nikada nisu došli da podignu taj crni list i godinama su bili veliki zagađivači.
Borba, to je.
Da. Borba, njima smo uručivali ne samo zbog zagađenja vazduha, nego zbog zagađenja otpadom. Znate, kada oni transportuju novine i časopise, šta ti ja znam, u 3 sata ujutru, pre svega oni prave buku za sve one stanare okolo. Drugo, kada svi ti kamioni odu, iza njih ostaje gomila smeća koje niko od njih zaposlenih nije došao da skloni, nego je to prepušteno gradskoj čistoći da on radi. Nikada nisu došli da preuzmu crni list, ali srećom više ne zagađuju.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Mirjeva. Želim da vam čestitam rođendan.
Hvala vam mnogo.
Pa ne znam da li ste čuli da je najzagađeniji vodotok u Evropi fabrika Vrbas, tako
isto. Da. Veliki Bački kanal.
Jeste. Mislim da je to skandal na koji Radio Televizija Srbije trebalo bi da obrati pažnju. Međutim, pošto i ona polako počinje uveliko da bude veliki Vučićev sluga, sumnjam da će to da bude. Fabrika Vrbas je u vlasništvu Peconija. A Peconi drži Happy Televiziju, a Happy Televizija podržava Vučića.
Pa sve se to tako...
Da to baš nema mnogo veze ko koga podržava. Mi govorimo o zaštiti životne sredine. Ovdje
ja se ne bi baš složila. Ja mislim da sve ima veze, pogotovo što u današnje vreme uglavnom imamo problema sa moćnicima i sa onima koji imaju zaleđinu, koji mogu da urade šta god hoće, ali dobro, nećemo da prosto ne moramo da kvarimo sad rođendansko raspoloženje time što ćemo nekog da ogovaramo i da rizikujemo da nas
to
neko tuži. Dakle,
izvini.
Nećemo da nas neko tuži, ali ćemo i takako da se ovaj
borimo. To nije ogovaranje ako neko nema mogućnosti da ti odgovori sada ako ga napadaš. To nije ogovaranje.
Da.
Dakle, mi nemamo nekog sa te strane ko bi mogao da kaže to nije tačno. Nego ja samo hoću da reagujem na ovo što ste rekli da Radio Televizija Srbije ne reaguje. Mi smo u ekološkom magazinu Čekajući vetar desetinama i desetinama puta govorili upravo o Velikom Bačkom kanalu, i o zagađenju Velikog Bačkog kanala. Pretpostavljam da si i ti, Staša, o tome
naravno,
ovaj,
naravno,
više puta
i Ratko
govorila.
Ratko
Đurđevac je
dobio i nagradu.
Tako je, i bio stalni gost, tako da ne možemo reći, bar što se ove emisije tiče,
ali
koja je deo radio jeste, televizije
ali
Srbije.
Bane, mnogi ljudi kada kažu RTS ne misle na radio, misle na televiziju. Sad ja ne znam...
Ja sam i na televiziji gledao.
Na koga ste konkretno mislili?
Ja sam na televiziju mislio.
Pa
jel mogu ja da poželim jednu muzičku želju?
A ne možete.
A ne mogu?
Ne.
Evo,
ne.
Vrlo još dve rečenice.
Izvolite.
Što se tiče jutarnjeg programa... drugog programa Radio Beograda, ono je smaranje neviđeno.
A dobro, to napišite, molim vas, nekome napišite. Evo na adresu našeg glavnog i odgovornog urednika, ovo je emisija Čekajući vetar, ekološki magazin.
Ne, vama svaka čast. Vama svaka čast.
Hvala vam. Ali danas nam je rođendan, pa ako velim baš da... Ali slobodno vi napišite. Slobodno, onako sve kako mislite.
Bucino kolo od Jovanovića, ako može, Gostino kolo od puta Jovanovića.
Ne ispunjavamo muzičke želje, nego to što vam se ne dopada jutarnji program, slobodno to misli, možete da pošaljete mail glavnom uredniku i strukturama uopšte, pa prosto da kažete šta mislite.
Znate kako, deluje kao da živimo u jednom partijskom sistemu kad slušate taj jutarnji program drugog programa Radio Beograd.
Ne bavi se jutarnji program.
Čita štampu i samo pozicionu štampu čita.
A nije tačno. Evo ja radim sredom i ne čitam pozicionu štampu.
Čitate danas, ne. Vreme, nin.
Da, čitam danas. Da.
Nije tačno.
Kako nije tačno? Ajte, molim vas, idemo iz početka, pa vi poslušajte sredom, evo, na primjer, sredom poslušajte program Na tri vode, a ja bi sad ipak dala prostor emisiji Čekajući vetar.
Izvinite što sam vas naljutio.
Niste.
Pa nismo svi za Vučića u ovoj zemlji.
Joj, da vam kažem nešto. Da se vratimo na Čekajući vetar.
Evo, ja bih da dodam nešto kada
hvala
je reč...
Vama.
O emisiji Čekajući vetar i odnosu prema temama koje su teške, opasne, da Čekajući vetar je baš primer hrabre emisije.
Pa ja bih rekla da čovek ne sluša emisiju.
Da, ne sluša emisiju, zato što, evo, samo ću podsjetiti one koji slušaju emisiju da se svi zajedno ponovo zadivimo na poduhvatu koji je učinjen, a to je da su odbranjeni Brodarevo 1 i Brodarevo 2. Dakle, neće se graditi one velike hidrocentrale, upravo zahvaljujući reagovanju nevladinog sektora i emisije Čekajući vetar.
Pa dobro,
su
tu je
imali
mnogo
velikog,
ljudi,
mnogo ljudi, ali
pre svega
koji su... ekolozi koji su pokrenuli, da kažemo, lokalni ekolozi.
Borili se i trpeli svašta.
Jeste, apsolutno, ali emisija Čekajući vetar je bila sve vreme uz tu, da kažem, ideju da se mora doći zakonskim putem. Jer evo o čemu je reč. Mislim, mi možemo svi da pričamo o životnoj sredini ovako ili onako, ali moramo jednom, već došlo je vreme da se u ovoj zemlji vratimo na zakone. Ako smo ih usvojili, moramo da ih poštujemo. Moramo da poštujemo kako oni gore koji donose odluke, tako i mi svi mali ljudi kada dođe to do nas. E tako da, hoću da kažem da je jako važno što je jedna emisija, jer nije toga bilo, Brodarevo 1 i Brodarevo 2 nije dobilo taj široki tretman u drugim glasilima, ali je imao veliku potporu zato što smo i angažovali advokata i krenula je čitava bitka i sada su odjeci toga veoma veliki. I mene izuzetno raduje i na skupu koji smo imali sa ministrom Goranom Trivanom ispred nevladinog sektora, ja sam upravo to i rekla, da sada se dešava ono za čemu čeznuli smo za tim, a to je da krenu ljudi porodično u Priboju, su izašli da brane, da neće mini hidrocentralu. Eno, vodi se bitka na Staroj planini. Ne žele, jednostavno imaju 1000 razloga, pravih razloga zašto tamo ne treba da bude. A posebna priča je to što sa mini hidrocentralama je prekinuto u svetu i Evropi, nego još uvek samo je balkanski, tako ga zovu, tsunami na delu. Da još uvek oni ljudi koji su pohlepni koriste priliku što oni koji donose odluke jednostavno gledaju kroz prste.
Pored Brodareva, koje si pomenula, ajde samo u dve rečenice, tri da se setimo i isto naše akcije ekološkog magazina, Neću baru, hoću taru.
Tako je, tako je.
Tako da je, da je i Vetar zajedno sa ljudima koji su se time bavili uspeo da se sačuva tara.
Tako je, apsolutno.
Znači, samo moramo da se angažujemo da bismo postigli cilj, ali naravno sve to nije dovoljno da ti sedneš pred mikrofon i kažeš takva i takva situacija. Potrebno je da imaš podršku slušalaca koji će se i javiti u program ili ovako uživo, ili će ti pisati, ili će poslati mail, angažovati svoje prijatelje, svoje komšije, pisati novinama, tako da kada izvršimo zajedno pritisak,
tako je,
onda ima šanse da uspemo i da očuvamo životnu sredinu.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Stanka je ovde iz Borče. Možda se Vane i seća, ja sam stalna slušate.
Sećam se, naravno.
Bila, ja vas puno pozdravim.
Također vas pozdravljamo.
Tako mi je drago što vas čujem. I Gordanu i uopšte celu ekipu i čestam rođendan i da puno još se doživi rođendana i da ova špica me oduševljava kad čujem, braći me neko vrijeme. Prošle, da kažem samo za Baneta, da ne dužim puno, nisam baš reći da u programu kad se uključim, da je Bane veliki čovjek, human čovjek, divan čovjek, živa legenda.
Lep čovjek.
Ne znam da je pari,
baš je, mislim, pravi voditelj i uopšte novinar.
Hvala vam.
Hvala vam mnogo, Stanka. Nastavit ćemo priču. Naš broj telefona je 3229653. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious.
4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
35. rođendan emisije Čekajući vetar. Evo, kada je bio 4. rođendan, između ostalog u jednim novinama piše: u prvim danima emitovanja odmah se oglasio humani svet, a potom i oni koji su prateći emisiju menjali sopstveni odnos prema životnoj sredini, shvatajući da priroda i njena bogatstva nisu data za uvek. Evo, ovo je novinar pisao pre 31 godinu. I tada piše u ovom tekstu da je krenula nova špica, to je upravo ova meni voljena špica, špica koju je pomenula i slušateljka malopre. Tekst je napisao književnik Zoran Stanojević, muziku je komponovao pa aranžirao i otpevao Zlatko Manojlović. Dakle, pre 31 godinu. Bane, Goco, pričali smo o Zelenom i Crnom listu. Ja sam slušala jednu emisiju Ljube Vujsića baš kada je bila dodela Crnog i Zelenog lista i sjajno mi je to zvučalo, onako i dinamično, i tad se i pojavio i dobitnik Crnog lista, i bio je tu tadašnji ministar Pavle Todorović, i posle kada je priređen banket, snimano je sve to i bili su razni komentari, bio je tu i kolega Dušan Rašeta koji je radio sjajnu Sava. Emisiju Radio Sava na 202. Nažalost, Dušan je umro i Radio Sava više ne ide. Ja se sećam da je Dušan uvek bio vrlo britkog jezika. Dakle, u vreme kada se nije pričalo, ja se ne sjećam da se mnogo pričalo o tome i krivolovu, o tome da Italijani dolaze kod nas i love ptice i da plaćaju, mislim, onako, baš onako najcrnje i najgore, sve ono o čemu sada Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije govori. Dakle, Dušan Rašeta je onako vrlo oštro govorio o mnogim stvarima. Eto, to je bila 90. godina. Ljuba Vujsić takođe, svi ljudi koji su bili tamo. Zvučalo mi je prosto, da li ja pogrešno mislim da bi kao trebalo da je ovo vreme vreme većih sloboda, i zašto mi uopšte pogrešno mislimo da je tamo neko vreme od pre 30 godina bilo vreme u kome se ništa nije govorilo? Očigledno da jeste.
Jeste, govorilo se. Samo jednu stvar, pa što si pomenula Rašetu, mog divnog druga,
prijatelja,
kolegu, koji je vrlo često gostovao u ovoj emisiji, naravno ja sam gostovao u njegovoj emisiji. Samo da kažem da je Dušan Rašeta 2003. godine za 2002. godinu dobio Maslinovu granu upravo za razotkrivanje afere Balkanske ptice. Tako da je to nije prošlo nezapaženo, jer je imao stvarno hrabrosti da obelodani šta se događa sa našim pticama, ko ih lovi, kojim seče jezike, izvozi te jezike, slavujeve jezike u Italiju kao specijalitet na trpezi. To je bilo, dakle, 2003. odnosno 2002. godine on je to uradio. Moglo se, smelo se, odnosno sve zavisi od novinara, da li imaš dovoljno hrabrosti, ili što bismo rekli, da li imaš petlju da objaviš ono, pa nešto što, što bi moglo da ima posljedice i po tebe. I drugčija jesu vremena sada, i slušateljka i ti isto, Goca je malo pre rekla isto o špici, kako je lepa špica. Bila su to vremena, to je, dakle, 84. godina, kad je Ljuba došao i preuzeo emisiju. Tada je komponovana špica, komponovane su džinglovi, komponovane su pesme koje su pevane u Ekološkom magazinu. Dakle, bilo je para i želje i volje da se pomogne emisiji. Ajde sad, ti izdvoji neka sredstva. Ne. Da se komponuje nešto za Ekološki, ne samo za Ekološki magazin, za bilo koju emisiju, da angažuješ i pevača, da angažuješ i muzičare, da angažuješ pisca teksta, kompozitora. Odakle te pare?
Pa još nešto, saradnja recimo ministarstva životne sredine, znači iz tog vremena 90. do 94. sa Radio Savom, mi smo išli zajedno, znači izmestila se emisija i išli smo po Vojvodini,
tako je,
gradovi različiti na ovim kanalima, da bismo u stvari promovisali ideju kako očistiti kanale, kako staviti ih u funkciju zašto su oni napravljeni. Ali tada smo mnoge stvari saznali. Kao što malo pre rekoh, nije dovoljno samo da postoje zakoni, potrebno je da postoji i svest i volja onih koji recimo sprovode, a i onih kojima su potrebne te stvari. Mi smo nailazili na veliki otpor, na primjer da seljaci ne žele da plate tu naknadu koja bi trebalo da se plaća za korišćenje za ove kanale, snabdevanje vodom, jel? Jednostavno, a s druge strane postoje vodoprivreda, postoji da kažem i Vojvođanska i Srbije, ona kako upravlja, videli smo. I ta emisija, to sad vraćam na Dušana Rašetu, dakle stvarno ideja je bila sjajna, ministarstvo je odvojilo sredstva i našli smo načina kako da to uradimo na najbolji mogući način, da pronesemo tu ideju. Nažalost, ne, moram da kažem da sankcije su učinile svoje.
Da.
Ne zaboravite da su joj bili sankcije, jeste sankcije.
Naravno.
Samo da kažem, da pomenem...
Ali, pošto govorimo o ekološkom magazinu Čekajući vetar, čiji je 35. rođendan, jeli, ajde da se i na njega vratimo. Naravno, nesporne su zasluge Radio Save, Dušana Rašete, koje niko ne spori. Ajde da kažemo da je i ekološki magazin Čekajući vetar bez pomoći ministarstva, dakle samo sa razumevanjem redakcije, najmanje jednom mesečno izmeštao svoju emisiju u unutrašnjost. Išli smo jednomesečno iz nekih manjih mesta Srbije, gde smo uspevali da obradimo goruću problematiku, ekološku problematiku toga kraja ili toga mesta. Pored toga što smo išli emisije uživo iz tih krajeva, mi smo jednom godišnje, opet u manjim mestima, zajedno sa omladinom Jazasa, svakog 1. decembra pravili i emisije i izložbe o HIV-u i AIDS-u. Ovo je jedina emisija koja je povezala decenijama svojim slušalcima svakoga dana, kad god su hteli, delila prezervative. Dakle, mogli su da se jave emisiji, to su bili čak i pokloni u nagradnim igrama i šta ti ja znam, koje su bile vezane za HIV i AIDS.
Naravno.
Mi smo u svakoj emisiji imali džinglove o HIV-u i AIDS-u.
Da, u ja kažem, vreme kada je tek taj problem počeo.
Taj problem jeste, počeo, da. Jeste. Imali smo, ja mislim da smo napravili desetak i više izložbi po unutrašnjosti Srbije, počeo od Despotovca, Surdulice, da ne nabrajam, Sokobanje i tako dalje, da ne nabrajam sva mesta gde smo organizovali, gde je bila izuzetna posećenost. To su škole organizovale dolazak na naše izložbe, na predavanja, odnosno ne predavanja, nego vršnjačku edukaciju. Sale su bile krcate, nije moglo da se, da se nađe mesto koliko je dece dolazilo. I šta je njih najviše radovalo? Radovalo ih je to kada edukator, koji je njihov otprilike vršnjak iz omladine Jazasa, izađe na binu za mikrofon i sad zamoli sve starije od 18 godina da napuste salu. To je bio gromoglasan aplauz. Ja kažem, ako smo tim svojim akcijama uspeli da spasemo jedan život,
tako je,
mi smo ispunili svoju misiju.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Snežana iz Beograda, iz jednog naselja, Ceraka. Čestitam vam rođendan i želim vam još dugo, dugo da trajete. Dostojna ste zamena vaše kolegije Baneta.
Hvala.
Rado vas slušam i nadam se da sam redovno slušala za ovih 15 godina postala. Nekada mi se diže kosa na glavi od nekih priloga i ne mogu da shvatim da ti ljudi sebe nazivaju ljudima. Da li se oni pogledaju nekad u ogledalo? Da li imaju dušu? Šta se ovo dešava sa našim narodom? Mislim, toliko je toga prosto neverovatno, neverovatno. Ja imam u porodici osobu koja ima dijagnozu, ima terapiju. Šta je sa drugima koji sebe nazivaju zdravima, rade takve monstruozne, rekla bi, dželatske stvari prirodi, životnoj sredini. Istrajte, borite se i eto, šta vam kažem. Imam u dvorištu jednu jelku koja je poklon pokreta Gorana Srbije i raste lepo.
Bravo!
Eto i to sam zaboravio da kažem. Gorani Srbije su preko naše emisije poklanjali jelke koje su naši slušalci. Vi ste jedna od tih, jel tako? Baš mi je drago. Jel živa jelka?
Jeste, ali imala sam tri. Jedna je, nažalost, nije lepo, nije dobro u stvari zasađena, pa je stradala. Jedna je lepa, ali ovoj koja je iz pokreta Gorana je neko odsekao vrh.
Izborit će se
ona. Zeleni i sve, ne suši se.
Izborit će se ona.
Pa nadam se, nadam se. Hvala i pozdrav.
Kao je emisija Čekajući vetar.
Tako je. A ti ja smo u stvari, Gordana, najbolju saradnju uspostavili, nažalost, u vreme agresije NATO na Srbiju.
Jasno.
Tada si bila redovni gost, odnosno preko tebe i ministarstvo, tako da nije bilo tabu teme, uvek su slušalci mogli, iako je kasnije emisija bila tokom bombardovanja ukinuta, ali mi smo našli prostora gde možemo da objavljujemo te priloge i naravno posle toga smo isto... Yes.
Pa bili smo ovde smešteni preko puta nas, u kući Laze Lazarevića, odatle smo, tu smo skupljali stručnjake i eto, i bila sam i gost u emisiji ovde Čekajući vetar, pre godinu dana, jer moramo ponovo da pričamo o posledicama NATO bombardovanja i da tu temu ozbiljimo, jer mnogo je tih posledica koje svi vidimo.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Alo?
Kažete, tu smo.
Ovako, vaša naziv, vaša emisija ima svoju dramatičnost. Postoje, u geografiji postoji pojam konjske širine. To su mesta na kojima se povremeno pojavljivala situacija da dugo nema vetra, a jedrenjaci koji su nosili i konje bili su u situaciji da ih bace u more zato što više nisu imali čime da ih hrane.
Sjajno,
da, prvi put čujem objašnjenje.
Da, a sada da vam kažem, skoro sam pročitao jednu priču ili sam je gledao na televiziji u jednoj kući od nekih 250 kvadrata koja je azil za mačke. Mislim da je to apsurdno. Isto tako sam negde našao jedan članak, lep članak o Istanbulu koji je prepun mačaka koje se kreću gradom i nikome ne smetaju. Po mom mišljenju, pošto poznajem nekako tu situaciju, mačke su jako potrebne baš u toj takvoj sredini, neki ih zovu čak i kontejnerke, jer one se sukobljavaju sa štetočinama tipa pacova, glodara i tako. E sad, to je o životinjama. A u Studentskom parku davno, sad nije baš tako davno, posečena su dva kestenova stabla koja su cvetala divnim crvenim cvetovima. To je takva retkost koja je neponovljiva, ali oni su njih posekli zato što kao nisu bili zdravi. Ali da su se malo potrudili, mogli su da ih sačuvaju na sličan način onom platanu koji se nalazi dole u Košutnjaku. A onda preko puta doma JNA bila su dva kestena koja su svake godine u oktobru ili novembru ponovo cvetala. I oni su bili kao nezdravi i posečeni. Ljudi ne razmišljaju šta rade. Jednostavno dođu na ideju da tako treba nešto očistiti, pročistiti, posaditi novo i uopšte ne razmišljaju šta se dešava. Bar da su sačuvali mladice ili odgajili neko... neka mlada stavla sa tim crvenim cvetovima, pa bilo bi dobro. Ili od onog onih kestenova koji su mogli dva put godišnje da cvetaju, ljudi neću da razmišljaju. Eto, toliko od mene.
Hvala vam mnogo.
Da, korisno.
Hvala vam. 35 godina emisije Čekajući vetar, Gordana Vrun i Bane Marinkov su u studiju, a vi ste sa nama putem broja telefona 322965.
I set out to get you with a fine tune. next to me. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are.
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valivu.
U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Eko. Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Najprej moram kažem, vaša emisija je doajen, ako to mogu tako da kažem, na našem ekološkom nebu. Gotovo možemo da smatramo vašu emisiju personom, jer ste toliko za sve ove desetine godina, u stvari, koliko trajete, se bavili svim ključnim temama životne sredine u Srbiji. I malo je toga u Srbiji, ne samo u ekologiji, uopšte u svim mogućim temama, miljejima. I ako to uopšte nešto i znači, evo ja sam jedan ipak običan građanin koji je na privremenom radu u vršenju ovog zločina koji se zove zaštita životne sredine. Dakle, divni ste i divno je to što radite i značajnu, radio posebno u mojoj glavi ima značajnu ulogu, dakle najznačajniju, ako mene pitate, ulogu u formiranju mnjenja, još uvek, bez obzira na ove druge medije. Dakle, s jedne strane, sve teme koje ste obrađivali, mislim da ste ih, bar ono koliko sam ja pratio sam često, ste obrađivali na jedan, rekao bih, objektivan način.
Bio ministar Goran Trivan i ovo stvarno nije bilo iznuđeno. Ja sam radila intervju sa gospodinom Trivanom i nisam ga pitala da li je ikada čuo emisiju i šta misli o emisiji, nego, dakle, ničim izazvano, emisija Čekajući vetar je dobila lepe reči. A pričat ćemo malo i o vašim odnosima sa strukturama, Goco, ti si na neki način i bila struktura.
Bila struktura.
Ja nemam mnogo iskustva sa strukturama, a Bane je imao, ali prvo da čujemo slušalce. Dobro jutro.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kraj telefona Ljiljana sa Dorčula.
Zdravo, Ljiljana.
Da vam čestitam 35. rođendan.
Hvala vam
mnogo.
Emisije. Hvala mnogo.
A i da kažem vama da je žalostno što ovako malo emisija postoje, kao što je vaša emisija. I ja mislim da one služe da se digne svest ljudi. I malo je ljudi koje razmišljaju normalno, a svi smo u nekom trku, a ove emisije upravo su takve gde bi trebalo sve da spustimo na svoje mesto. A mlade treba edukovati. Šta to? Ja mislim da ne bacaju đubre. To je, mislim, ovo malo decu. Ova velika deca već valjda nešto znaju, valjda su nešto naučili. I od kuće, što vi rekli.
Tu je veliki problem.
Pa imaju mame, tate, sestre, bake, deke, pa valjda ih uče. Kad krenu dole, ajde baci đubre. A, sad ja da bacam đubre. Znate ono. Ja imam 4 unuka gde sam ih naučila da kad bomboni ili bilo šta da jedu da se stavljaju u džep, i onda imamo probleme kad peremo veš,
kad napune džepove.
Jeste, pa izbacujemo sve živo. A htela bih i da spomenem isto Dušana Rašeta, i žao mi je što je doživeo samo 999 emisija.
Da.
Što hiljadita emisija upravo desila se ono što mu se desilo. I vama da čestitam još jedan put rođendan i sve najbolje i da još dugo, dugo budete.
Hvala vam mnogo, Ljiljana.
Doviđenja i prijatno.
Mnogo je lepo kad tako emisija toliko dugo traje kao što traje ekološki magazin Čekajući vetar, i kad prosto postoje ljudi koji su uz emisiju godinama.
Prijatelji.
Ima čak i nekih koji su od samog početka emisije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih vam čestitala rođendan.
Hvala vam mnogo.
I mnogo sam zadovoljna što čujem Baneta.
Mm-hmm.
Nezaboravno Baneta.
Ne damo Banetu nikako da, da ode.
Pa, ja bih ga vratila kad bi se pitala.
Pa evo, zate, ako ta, Bane želi...
Ja vašu emisiju pohvaljujem, ali kad je Bane otišao u penziju, ja sam vas zvala, Aleksandra, gospođa Aleksandra, i pitala sam vas zašto nema. Mi smo imali doktora Pafa, dobro, on je iznenada otišao, ali imali smo, dok je Bane bio, doktor Tijanu Marić, ona je magistar farmacije.
Da, da.
Mnogo dobre savete je davala, i imali smo Milanku Vorgić, koja je pričala o medu i davala savete. mogu vam reći da sam ja mnoge, mnoge savete iskoristila, njihove, ne samo savete, nego i recepte. Onda Tijanu Marić, gospođu Tijanu Marić, mogli smo da zovemo telefonom i tako, ona mi je davala recepte za neke čajeve. Tako da ja sam vas pitala i tako, bio je jedan odgovor malo surov i to mi se nije svidelo. E sad sve ovo što radite, to je stvarno korisno i pohvalno, ali isto tako da nemate ni jednu osobu koja priča, koja ljudima priča o ishrani, o hrani, o...
Pa ima povremeno gostiju koji se bave ishranom, pa povremeno.
Bane je to imao isto tako malo više.
Ajte, jeste, drugačiji je koncept, potpuno je drugačija je emisija, drugačije je Bane to radio, drugačije radim ja, drugačije radio Ljubav Vujisić. Samo bih voljela da ako možete konkretizujete, to bio je surov odgovor. Ja nisam surova osoba, tako da voljela bih baš da kažete prosto šta je to bilo surovo što sam vam rekla, da neće
svidalo,
biti...
Mi rekli, pa ako bi mi sve sada to ostavili, onda bi mi bili Bane. Eto.
Pa dobro.
Tako da,
ali drugačije je potpuno. Nema problema, ali ovo je sugestija, dakle da ljudima treba više te vrste, tih tema.
Da.
Dobro, zdravlje je tema koja svakog zanima. Da.
Dobro, ne mora svake nedelje ako ne možete, ali bar neke svake druge nedelje da imate osobu koja malo priča ljudima i o tome.
Mm-hmm.
I to je ekologija.
Naravno da jeste, naravno.
Hvala vam, ja pozdravljam vas sve, čestitam rođena na posebno Baneta.
Hvala vam lepo.
Hvala.
Ako mogu ja da se umešam.
Pa,
znate, svaki urednik ima svoje viđenje emisije. Ja sam emisiju video tako kako ste je vi sada opisali. Ona je bila drugčija od one koju je Ljuba ostvarivao, a Ljubina emisija je opet bila nešto drugčije od one kakvu je Bata zamislio. Staša sad nastavlja ovu emisiju i ona unosi neke novine u samu emisiju. Suština i srž emisije mora da ostane ista.
Naravno.
Što je i ostala.
Naravno. Apsolutno.
Tako da svako vreme donosi svoje i da sugestije slušalaca su veoma važne. Ja sam siguran da će Staša većinu, kao što sam i ja naravno, sugestije slušalaca prihvatao. A sad i ovo da vam kažem što se tiče ovih priča, aj sad malo samo reklame, može?
Naravno.
Ja upravo završavam pisanje knjige o lekovitom bilju. Ja sam to radio sa Tijanom nekih 15 i više godina. Tako da sva ona iskustva koja je Tijana prenosila vama, prenela je i meni, tako da ja nadam se da ću naći izdavača, tako da bi možda krajem ove ili početkom sledeće godine mogla knjiga i da se pojavi. Pretpostavljam da će biti interesovanja za tu knjigu kao što je bilo interesovanje. Naravno, prvo će slušalci ekološkog magazina dobiti besplatno tu knjigu ko se bude javio Staši.
Da.
I ja se nadam, Bane, da ćemo i neki serijal da snimimo prosto nekih najinteresantnijih delova i nekih najvažnijih.
Da, i to nisu samo Tijana je osnov. Inače, naučna literatura je naravno srž svega. Naravno, nijednu neproverenu informaciju nećete naći u toj budućoj knjizi, ako je i kada bude.
Čuli smo malo pre ministra Gorana Trivana koji imao baš jako lepe, ponavljam, ničim izazvane reči za ekološki magazin Čekajući
Pa nije
vetar.
Drugo mogao ništa ni da kaže, osim toga što je rekao.
Da.
Sve je tačno.
Pa sve, naravno. I više od toga.
Doživjeli smo posle dugog vremena da imamo zasebno ministarstvo za zaštitu životne sredine i to može nešto dobro da znači. I ja ne sumnjam da ministar Trivan želi da uradi mnogo toga. Takođe ne sumnjam i da mu je mnogo teško i da ima mnogo, mnogo problema. Ali hajde, evo Goco, ti si sarađivala sa njim svojevremeno.
Tako je.
Izvini, jel mogu samo, pošto sam se sećao, jer si rekla da ima ministarstvo, pretpostavljam da se ti sećaš kada nismo imali ministarstvo, kada je bilo ukinuto jedno vreme ministarstvo, da je ekološki magazin počinjao rečima: a Srbija nema ministarstvo zaštite životne sredine. Svake nedelje smo tako počinjali emisiju. pa smo i dobili. Ne zahvaljujući emisiji, ali to je jedan od, jedna vrsta pritiska na one koji odlučuju.
Goco, ja se izvinjavam, samo da čujemo slušalca, pa ćemo onda da se vratimo.
Naravno, slušalci imaju prednost.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Od srca želim srećan rođendan. I zahvaljujem na saradnji i pomoći koju ste pružili braniocima Petog parka.
Eto, divno, bravo. Divno. I vi ste dobitnik našeg priznanja.
Hvala lepo.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama i svima koji su doprinjeli našoj borbi.
Kako izgleda sad parkić?
Ja više nisam u tom kraju. Mm-hmm. Parkić je još uvek pust, ali sam obavešten da je investitor uspeo da se uknjiži na toj parceli. Nažalost.
Znači, mi smo navodili primer Petog parkića. Kad god smo na Škola za opstanak drži seminare usavršavanja nastavnika i onda smo, da bismo ih obodrili, mm-hmm, da nije samo učiti decu, nego treba učiti decu kako i da učestvuju u očuvanju životne sredine, vrlo konkretno.
Jeste.
I mene sad rastužilo. Navodili smo primer Petog parkića, zato što je to bila jedna inicijativa koja je urodila plodom. Tako smo verovali.
Jeste, urodila plodom i to je bilo plodonosno dok smo bili svi anonimni. Mm-hmm. Odnosno dok je bio kolektivni i zajednički duh. Onog momenta kada se pokret kada je neko pokušao da ga privatizuje, tog momenta je počelo da se, nažalost, raspada i dovelo je do ovoga. Sada se čeka neka nova, možda, garnitura koja će to da ozvaniči i da ponovo krene u atak.
Nažalost,
to je tako.
Da. Što samo...
U svakom slučaju, garnitura koja je započela borbu je dugo odolevala.
Hvala vam mnogo. To samo, eto, i taj primer i mnogi drugi primeri pokazuju da neke stvari kada se rade, prvo nema, kako da vam kažem, ne smete da se opustite ni jednog momenta. Dakle, dok niste sigurni da ste isterali stvar do kraja, jer mnogima se to dešavalo da misle da su pobedili i samo jednog jutra se probude, a situacija je gora nego što su mislili da može da bude. Tako da, eto, to je još jedan od nauka.
Da. Korupcija je pritom jedan od najvećih neprijatelja.
Apsolutno. Mm-hmm. A sve prisutna.
Da.
Hvala u svakom slučaju puno i sve najbolje.
Hvala vam mnogo. Goco, počeli smo o gospodinu Trivanu, ali uopšte...
Da, odnosno o novom sazivu ministarstva. Dakle, prvi ovako korak koji je on učinio, to je bio da pozove nevladin sektor. I to ne jednom, nego već u 2-3 maha i ima nameru, tako je izrazio na skupu koji smo imali, ja sam bila na drugom, da će stalno biti i zaposlio je, odnosno angažovani su već neki ljudi iz nevladinog sektora da direktno učestvuju u radu ministarstva, da pomažu. Šta je njegova ideja? Ono što on ponavlja i rekao je tamo na skupu pred svima, da želi da bude ministar kao što je bio dr. Pavle Todorović. Da kada kaže da je nevladin sektor produžena ruka, to znači da je nevladin sektor pravi saradnik, jer mi smo treći sektor u društvu. Prema tome, oni koji to zaboravljaju krše sve zakone koji postoje. I ono što je jako važno, dakle, on nosi tu ideju, jer kada sam ja došla, odnosno kada je osnovano ministarstvo, Goran Trivan je u to vreme bio predsjednik omladine koji je bio član Republičkog društvenog saveta za zaštitu životne sredine. Dakle, on je od tada već bio vrlo ekološki osvješćen, a inače i završio fakultet šumarski, tako da i strukom. I jedan od prvih zadataka koje sam ja imala, bili smo da idemo on i ja dole u Kruševac, tamo su bile pobune, vezano je bilo za fabriku ovu hemijsku, pošto se ksantat u vazduh ispuštao i tako dalje. Eto, da kažem, odatle datira naše druženje i rad zajednički i ideja. I kada je došao za gradskog sekretara za zaštitu životne sredine, nastavili smo i nastavili smo tako što smo radili upravo ono što mora da se radi. A to je, i zahvaljujući naravno i gospodinu Branislavu Božoviću, koji je pre njega bio, započeli smo jedan deo poslova, da nesemo da kažemo da sve pripada Goranu Trivanu, a to je da obrazovanje ovih donosilaca odluka i da se formira centar za obrazovanje za održivi razvoj. Sada je ta ideja obnovljena i sad razgovarali smo u tom pravcu. Znači, kao ministar, on je sada rekao, molim pomoć za razgovor sa resornim ministrom Šarčevićem, jer moramo zajedno da uradimo ono što je zastalo nekoliko godina. Znate kako, kod nas u Srbiji nešto taman uradite i mislite da ste uradili. Strategija razvoja obrazovanja do 2020. godine je sačinjena i uz pomoć nevladinog sektora dopunjena ovim važnim delom koji se odnosi na obrazovanje za životnu sredinu. Znači da u našem vaspitno-obrazovnom sistemu bude postavljeno onako kako to valja, kako neka iskustva pokazuju. I dakle, naš ministar želi da u tom delu zaista ima pomoć i pozvao je širi krug nevladinih organizacija da se uključe i da rade na svemu tome. Znači, to nam daje za sada veliki podstrek. I ja sam tamo javno izjavila i sada kažem da podržavat ćemo sve dotle, dokle stvarno idemo svi zajedno jednim korakom u istom pravcu da gledamo i da radimo zajednički. I drugo što je ovo što sad čini, što se otkrivaju ove ogromne količine opasnog otpada koji se je zakopan i koji, kako i sam ministar izjavio, ko zna gde sve još postoji, i to je isto jedan vrlo težak zadatak. To je sukobljavanje sa velikim interesima vrlo opasnih ljudi. To moramo da kažemo i u ovoj emisiji, u svakoj i na bilo kom mestu. Mi moramo da budemo svesni da živimo u jednom vrlo opasnom svetu. Širom planete, jer trgovina opasnim hemijskim otpadom, pa navodili su svi kao, znate šta je najunosnije? Droga, oružje i hemijski otpad. Jer to ne znaju gde će da se skloni.
A kako? Tu od trećeg do petog mesta jeste nekoliko stvari koje se tiču zaštite životne sredine i sakaćenje prirode. Jeste. Se u stvari tu bore za primat, ali su eto, znači, na visokom mestu sticanja novca. Tu je i krivolov, tu je i to, trgovina tim
vodotokovi, znači voda. Mislim, sećate se jedno i drugo, kada smo razgovarali, uvek smo navodili da je u Srbiji jedan od najvećih problema su vode. Sad se pokazalo da je to i te kako problem veliki i da to mora hitno da se rešava. Znači, gde god praktično začeprkate, problemi su. Ministarstvo zaštite životne sredine ne može samo da u tome uspe. Znači, mora da se osloni ne samo na nevladin sektor, nego na šire građanstvo. Mora da se desi ovo što sam malo pre rekao, da se bude ljudi u lokalnim zajednicama. Tamo je ključ. Tamo su prvo sredstva koje se dobijaju po osnovu moraju da se i vraćaju u životne sredine. Ako uzimate od privrede i od građana za ekologiju i zaštitu, morate da i ulažete tu. Znači, da mora da zaživi princip zagađivač plaća, mora da zaživi rad inspekcija, znači, i mora da bude nešto što svi treba da zajedno priznamo, a to je da nam je važno da žive naša deca i naši unuci u nekoj boljoj životnoj sredini.
Pa to, da shvatimo da smo sve na istoj strani.
I da se obavezno kaznena politika sprovodi.
Kratko, Bane, kakva je tvoja bila saradnja tokom godina sa ministrima, sa onim onako vrhom?
Uglavnom dobra je bila. Uglavnom je dobra bila. Bilo je ministara sa kojima sam bolje sarađivao, bilo je ministara sa kojima sam malo slabije sarađivao, ali u suštini je bila dobra. Ne zahvaljujući Banetu Marinkovu, nego zahvaljujući Ekološkom magazinu i Radio Beogradu. Znate, ali mi nismo imali posebne zahteve prema ministarstvu i mi i ministrima. Mi smo samo tražili informacije. Ništa drugo nismo tražili, nismo ni mogli da očekujemo. U tom periodu svaku novu godinu ministar je čestitao u ovoj emisiji novu godinu našim slušalcima. Mislim, to je najmanje važno, ali i to pokazuje odnos prema emisiji i prema radiju.
Samo što ja još ne mogu da se odlučim da li treba da mi bude drago što je, na primjer, gospodin ministar Goran Trivan rekao lepe reči o emisiji, ili treba da shvatim da nešto tu nije u redu, ne treba kao da nas hvale, jer kao onda znači da se ne borimo na pravi način, nego kao smo dobri sa strukturama. Dakle, nije tako, sad se ja malo šalim, u stvari malo se samo šalim, zato što jel, znamo sve kako je vreme i prosto morate da se zamerate naokolo, jer u protivnom ne možete da uradite ništa. I ja bih samo za kraj, meni je mnogo slatka bila čestitka Milovana Ilića Minimaksa, svojevremeno je to, mnogi ga znaju sa televizije, ali evo ljudi odavde, evo Bane, ti ga znaš kao radijskog čoveka, kao čoveka koji je radio na drugom programu Radio Beograda.
Sedeli smo u istoj sobi, čak mi će.
I kažu da je bio ozbiljan čovek, vrlo ozbiljen i vrlo pristojen.
Naravno. I ozbiljni pristojan i izuzetno duhovit. U svakom trenutku je u svakom trenutku je nešto vrcalo iz njega.
Evo, ovo je njegova čestitka za 10. rođendan emisije Čekajući vetar. Već 10 godina Čekajući vetar dolazi do našeg uha, tretirajući i maltretirajući zagađivače hrane, vode i duha. 10 godina Čekajući vetar se pravi i čuva. Moj savet, čuvajte da vas ne oduva. Priča se da je čak i Sveti Petar čuo za emisiju Čekajući vetar. Kada bi 10 godina pričao kokoški i ona bi počela da razmišlja ekološki. Još mnogo godina i čujnost širom zagađene planete, želim vam vaš Minimaks, ekolog od glave do pete.
Dakle,
to je pre 25 godina.
To da snimiš da. I da se povremeno pušta u emisiju.
Jeste,
a evo, kao da je napisano danas i još mnogo, mnogo, mnogo. Evo, danas je 35. rođendan emisije Čekajući vetar. Hvala vama dvoma što ste bili ovde. Hvala slušalcima koji su se javljali. Hvala ekipi. Dakle, nastavljamo.
Doći ćemo na 40.
Tako je, doći ćemo.
Tako.
I na 70. ako treba.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući
vetar. Samo da pomenemo
da
su, izvini, Saša, da pomenemo ljude koji su
naravno
isto već desetine godina
naravno
radili sa nama, zahvaljujući kojima i opstaje emisija.
Pozdravljaju vas pored Goce Bruni, Baneta Marinkova, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. I Aleksandra Vukićević, da umalo sebe da zaboravim.